Қазақстан 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отыр. Қазақстан үшін ерекше жаңа жауапкершіліктерді жүзеге асыратын уақыт келді деді президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылды құттықтауында сөйлеген сөзінде. Бірінші кезекте президент Назарбаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ресми алғанын атап өтіп, бұл біздің еліміздің халықаралық деңгейдегі беделінің маңызды көрсеткіші. Біз бұл тарихи миссияны лайықты атқаруымыз керек деді. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі мен ұлтаралық әрі дінаралық келісімді күшейту мәселелеріне басымдық беріп отыр. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді жоспарлауда. Қазақстаннан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. 1-ші қаңтардан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысы басталды. Бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне еніп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында кедендік одақ біздің экономикамызды күшейтіп, экономикалық кеңістікте жаңа мүмкіндіктер ашылады. Қазақстандықтардың өмір сүру ахуалын жақсартады деді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-да Қазақстан парламентінің бекітілуіне беріліп, 2010 жылдың 1-ші шілдесінен бастап күшіне енбекші. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланған. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрады. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады. Дания ресмилері ел полициясы Мұхаммед Ғали Көссалам пайғамбардың суретін әжуайлап салған карикатурашының үйіне кірмек болған қарулы исламшыл адамға оқ атып жарылағанын хабарлады. Хабарлар қарағанда 28 жастағы Сомали азаматы қолына балта мен пышақ алып жұма күні Орхус қаласындағы карикатураша Вестергардтың үйіне енбек болғанда қауіпсіздік дабылы қосылған. Полицияның оғынан қолы мен аяғы жарылған ол күдікті қазірде ауруханада жатқаны айтылды. Оған адам өлтірмек болды деген айып тағылып, отыр 70 жастағы Вестергард бұл оқиғадан зардап шекпеді. АҚШ президенті Барак Обама Рождество мерекесінде американдық ұшақты жармақ болған адам Йемендегі Әл-Қайда террорлық ұйымының жанкештісі болып шықты деді. Бұл туралы Барак Обама апталық үндеуінде айтып, 23 жастағы нигериялық Омар Фарук Абдулмуталаб Әл-Қайданың террорлық тобына қосылған. Олар оған жарылғыш заттар беріп, Америкаға бағытталған ұшақты жаруға тапсырма берген деп мәлімдеді. 25 желтоқсанда Абдулмуталаб Амстердам Детройт бағытындағы ұшақта жарылыс жасамақ болды, бірақ жолаушылардың көмегімен оның алды алынды. Абдулмуталаб қазір қамауға алынып, оған айыптар тағылды. Ресми Техран егер батыстан жауап болмаса, жоғары байытылған уран өндірісін бастайтындығын айтты. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттаки бұл туралы мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында мәлімдеп, батыс елдері бір айдың ішінде Техрандағы атом реакторына ядролық отын сату немесе оны төмен қорытылған уран қорымен айырбастау ұсынысына жауап беруі керек деді. Осыған дейін Иран батыс өте көп талаптар қойып отыр деп, өзінің уран қорының көп бөлігін айырбастау ұсынысынан бас тартқан. Халықаралық қауымдастық Иран құпия түрде ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Германия НАТО бастаған әскерлер Ауғанстанда қауіпсіздік күштерге жауапкершілікті жергілікті күштерге беруді 2010 жылдан бастауы керек деді. Сыртқы істер министрі Вестервелла сенбі күні жарық көрген германиялық басылымға берген сұхбатында Лондондағы Ауғанстан бойынша конференцияда біз ауған жерінің қауіпсіздігіне жауапкершілікті тапсыруды осы жылы бастауымыз керек деп айтты. Қаңтардың 28-інде Лондонда НАТО одақтастарының Ауғанстандағы стратегиясы бойынша конференция өтеді. Германияның Ауғанстандағы жасақтары 4500-ге жетіп отыр. Бұл НАТО құрамындағы 3-ші үлкен контингент. Сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзай ұсынған үкімет құрамының алғашқы мүшесіне дауыс беріп, қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардактың кандидатурасын қайта мақұлдады. Депутаттар үкімет құрамына ұсынылған әрбір кандидатты жеке-жеке талқылап бекітетін болады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа кабинетті 90 айының соңында жасақтап парламенттің қарауына ұсынған болатын. Батыс елдері ауған президенті мен жаңа үкімет мүшелерінен сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес жүргізуге шақырып отыр. Израиль әуе күштерінің Газа аймағын нысанаға алған әуе шабуылынан 2 адам жараланды деп палестиналық ақпарат көздері хабарлады. Израиль әскерлері бұл соққылар кезінде өз аймақтарына өтпекші болған палестин жауынгерлерінің жерасты жолдары талқыланды деп айтты. Сонымен қатар Израиль қолбасшылығы таратқан мәлімдемеде бұл әуе соққылары палестин жауынгерлерінің Израильдің Нетивот елді мекеніндегі шекара бекетін зымыранмен атқылауына жауап болды делінген. Әзербайжанда түрме жазасын өтеп жатқан журналист Эйнулла Фатулаевқа жаңадан заңсыз есірткі сақтады деген айып тағылды. Шынайы Әзербайжан газетінің редакторы Фатула жақын күндері колониядан